Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program. Žele vam iz Praškog studija Maher Elšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti da je Emir Imamović Pirke bosansko-hercegovački književnik i novinar sa šibenskom adresom između ostaloga zapisao u svom dnevniku.
Kosovo je upravo za Srbiju neovisna država. Srbija, za razliku od Bosne i Hercegovine, priznaje kosovske dokumente. Lakše je, puno lakše putovati iz Prištine u Niš i iz Beograda u Peć, nego iz recimo Sarajeva u Ferizaj.
Podsjećamo i na neke od tema koje ste mogli čuti u našim programima. Govorimo o reakcijama na izjavu bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića oko Kosova. Što o svemu kažu građani?
Mislim da je to trebalo davno uraditi.
Ne znam, zbog svađa mira bolje da ostane ovako status quo.
Pa ne znam, moramo imati konsensus.
Američka ambasada u Beogradu izrazila čuđenje zbog uvjetnih kazni onima koji su zapalili ambasadu 2008. Pravnik Slobodan Beljanski.
Pretpostavka je naravno da je tužilaštvo samostalno, a sud nezavisan, ali kada je posredi politički slučaj par excellence kao što je ovaj, sumnjam da je ostvareno i jedno i drugo načelo.
Koliko su građani Crne Gore tolerantni?
Ja mislim kad bi ljudi malo bolje živjeli, da bi bili tolerantniji, kulturniji, ljubazniji.
Ja sam dijete socijalizma. Pod Titovom krunom sam rastao i razvijao se. Ovo nije tada postojalo jer smo svi bili jednaki.
Ovim drugim temama u nastavku emisije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik tjedna. Njegove je stranice ispisao Emir Imamović Pirke, bosansko-hercegovački književnik sa šibenskom adresom.
Subota 11. Nakon cjelodnevne, preciznije cjelonoćne posjete Šibeniku, ispraćao najboljeg sarajevskog i najvećeg životnog prijatelja. On se vraća u grad u kojem sam proveo najboljih i najznačajnijih 15 godina života. Posljednji puta sam u Sarajevu bio u drugom mjesecu 2014. U Šibenik, gdje mi je kuća već 7 godina, vratio sam se onoga dana kada sudionici demonstracija pokrenutih u mom rodnom gradu Tuzli spalili zgradu predsjedništva Bosne i Hercegovine. Od tada sam Sarajevo vidio jednom uživo i u prolazu. Ne izbjegavam ga namjerno, daleko od toga. Samo ne stižem svratiti na 2, a ostati 4 dana. Čenga, kako glasi nadimak mog druga, i ja o Sarajevu nismo pričali. Mi smo naše Sarajevo u to malo vremena živjeli onako kako smo to radili dok nas je spajalo 10 minuta vožnje taksi. Kada god me netko pita, znači često, nedostaje li taj grad, ja odgovaram da ne nedostaje. I fakat je tako. Nimalo mi, niti jednog trena u životu ne fale njegove ulice, zgrade, klepet starih tramvaja, zubarske ordinacije, frizerski saloni, minareti, zvonici i jedna kafana koje svakako više nema. Ja mogu stanovati svugdje, niti jedan prostor mi ne znači ništa. Meni fale Sarajevije, ali njih ima, kako jednom rekao LVG Kurtović, svugdje, pa čak i u Sarajevu. Srećujem ih po Zagrebu, Splitu, Puli, Ulcinu. Oni što nisu ucelili, na moju sreću često putuju. Ponekad srate do Šibenika da nastavimo tamo gdje smo stali prije godinu, 2005. Nedjelja 12. Nekada najleži pretvorio se u, da tako kažem, najodgovorniji dan tjedna. Nedjelju Malenu Galoviću, uredniku tjednika Ekspres, sa kojim već godinama surađujem, predlažem teme za idući broj. Ali ja se nikada nismo sreli. Telefonom smo razgovarali najviše 2 puta. Imamo međutim taj mali nedjeljni ritual. Ja od ranog buđenja do kasnog popodneva smišljam teme, predložim 3, a onda večer je odabere 1. I uvijek je to prva sa predloženog spiska. U Ekspresu se bavim novinarstvom kako sam naučio nekada davno, puno prije nego su postojali portali, a novine služile da u njima izlaze oglasi. U Ekspresu se osjećam kao novinar. Novinarstvo je u posljednjih 20 godina doživjelo više promjena nego jedna druga profesija. Nikada nije bilo više medija i više prostora za izražavanje i nikada nije bilo manje dobrog sadržaja i dobrih novinara. Kada sve može biti vijest ili priča, onda ništa ne može biti važno. Kada se uspješnost ne mjeri kvalitetom sadržaja, već brojem klikova i profitom od isključivo oglasa, onda treba biti zahvalan na prilici da se radi onako kako se radilo prije i kako jedino ima smisla. Ponedjeljak, na portalu Jutarnjeg lista čitam kako će opet u Hrvatskoj poskupiti cigarete za 3 kune. Tim novcem planiraju se pokriti minusi u sustavu zdravstvenog osiguranja. Autor ove još jedne ideje sa ruba pameti je ministar zdravstva Milan Kujundžić. Onaj kojem je u opisu posla i borba protiv ovisnosti, te smanjenje broja pušača koji, kao, češće oboljevaju i više koštaju. U Hrvatskoj puši 39% stanovnika i oni godišnje kupe 400 miliona kutija cigareta. Većinu cijene svake od tih 400 miliona kutija čine izdvajanje za državu, najviše za njihov zdravstveni sustav. Kada bi dakle Milan Kujundžić nekim čudom uspio i kada bi se svi Hrvati ostavili do Hana, bila bi to možda najzdravija nacija na svijetu, ali sigurno ne bi bilo nikoga da to zabilježi. Utorak, Bakir Izetbegović, bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine, je rekao kako se nada da će ta zemlja konačno priznati neovisnost Kosova. Tanjug, nekada davno važna novinska agencija i kasniji servis u službi svake beogradske vlasti, njegovu izjavu malo izmijenila, pretvorivši u najavu skorog bosansko-hercegovačkog priznanja Republike Kosovo. Aleksandar Vučić i prateći ansambl u kojem solo dionice imaju najgori tabloidi u bogatoj povijesti balkanskog novinarskog beščašća, doživjeli su kolektivni nervni slom. U svemu je naravno najmanje važno ono što je Izetbegović kazao. Daleko je bitnije ono što Beograd neće da kaže. A Kosovo je upravo za Srbiju neovisna država. Srbija, za razliku od Bosne i Hercegovine, priznaje kosovske dokumente. Lakše je, puno lakše je putovati iz Prištine u Niš i iz Beograda u Peć, nego iz recimo Sarajeva u Ferizaj. Na Kosovo srbijanska vojska i policija ne pomišljaju ući. Na istom tom Kosovu srpske stranke sudjeluju u izborima na kojima se bira većinska albanska vlast, sa čijim predstavnicima se susreću i razgovaraju i Vučić i Ivica Dačić. Nije dakle problem što će jednoga dana BiH priznati Kosovo, ali jeste što Srbija neće da prizna kako ga je već priznala. Sljeda, za portal Forum intervjuiram Juricu Pavičića povodom njegovog novog romana Crvena voda. Na jedno od mojih pitanja ovaj splitski pisac, novinar i filmski kritičar odgovara. Mislim li da smo, kad je Dalmacija posredi, najsmrdljivija generacija? Ukratko da, izdali smo ono što je da u latinskoj tradiciji bilo najbolje. Komunalni kolektivizam, kulturu života u ugovornoj zajednici, duh gradskih statuta, na koncu i ono što se obično najčešće spominje, naše pretke, partizane. Suvremena krimi literatura daje pravu sliku sve što definira društvo i kulturu neke zemlje, izjavio nekom prilikom britanski autor Ian Rankin. Pavičićeva knjiga postiže upravo to. Kroz priču dugu skoro 30 godina, ona govori o ratu, tranzicijskom tsunamiju i nekretninskom biznisu, čiji se predstavnici često žale na famoznu antiinvesticijsku klimu u Dalmaciji. Na neorganizirani otpor otimanju javnih dobara i pretvaranju domaćeg svijeta u privremene, uslužne radnike jednostavnih zanimanja. Crvena voda je prvoklasni krimić u kojem se napeta potraga za mišljanskom ljepoticom i isprepliče sa povijesnom dramom jedne zemlje i njenih ljudi. Četvrtkom pišem za mostarski portal Bljesak. Komentiram, kako se to kaže, bosansko-hercegovačku zbilju. Nakon što pritisnem send i pošaljem tekst, osjećam se kao da sam upravo izašao iz septičke jame. Pune, da ne bude zabune. Predugo već pišem isto na različite načine. To isto znači da je Bosna i Hercegovina zemlja u kojoj kraja agonije nema, što podrazumijeva agoniju bez kraja. Za sva tri svoja naroda, ova današnja Bosna i Hercegovina je privremeno rješenje. Što ne bi bilo nužno loše da postoji jedna, samo jedna stvar vezana za budućnost oko koje se mogu dogovoriti. No ne mogu. Bošnjačka buduća Bosna i Hercegovina se po svemu razlikuje od srpske i hrvatske. A Hrvatska i Srpska u toj budućnosti vide ili još rastipkaniju državu ili je ne vidi nikako. Pri tome nitko ne može, jednostavno ne može, postići ono što želi. Ali to nikome ne smeta da nastavi pokušavati. Izbori se najlakše dobijaju najavom historijskih događaja. Jednom sam bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, Nebojšu Radmanovića, pitao zašto za Boga jednom netko ne kaže kako se Republika Srpska ne može odvojiti bez suglasnosti Bošnjaka, kao što ni Bošnjaci ne mogu ukinuti Republiku Srpsku bez volje poslanika Narodne skupštine tog entiteta. Oboje će se, dodao sam, znamo jedan i drugi, dogoditi nikada. Mi smo postali taoci svojih birača, odgovorio Radmanović. Nikada nisam čuo iskrenije priznanje neiskrene politike. Petak, ako ima nešto vrijedno pamćenje u proteklih 7 dana, onda je to intervju Marinka Biškića Slobodnoj Dalmaciji. Marinko je rođen u Bosni, odrastao u Splitu, panker je u stanju mirovanja i vlasnik tvrtke za proizvodnju čokolada na Dalina. No nije anđeo tranzicije, dakle jedan od onih što su svoj život činili boljim uništavajući tuđe. I sad će mi neki zbog tih riči da se u socijalizmu moglo živjeti od privatnog biznisa i svoga rada reći da sam kontinuirani anarhist, komunira, ljevičar. A nisam, samo sam realan, kazao je Marinko. Poduzetnik koji je posao pokrenuo u Jugoslaviji, preživio sa svojim radnicima rat u Hrvatskoj i kod kojeg se na posao ne ide kao na robiju. Pri tome, Nadalina je sponsor onim događajima što ih drugi ili zaobilaze ili ih pomažu, ali mole za anonimnost, poput festivala Alternative i Ljevice kojeg u Šibeniku organiziramo od 2013. godine. Ukoliko kapitalizam uopće može imati ljudsko lice, onda izgleda kao Marinko Biškić.
Slušali ste dnevnik tjedna koji je vodio novinar i pisac, direktor festivala Alternative i Ljevice u Šibeniku. Od 18. do 25. novembra dnevnik će voditi Jasna Gajić, blogerica iz Podgorice.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku posjećamo na teme koje su izazvale najviše pažnje u programima Radija Slobodna Evropa. Tjedan je bio u znaku izjave člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića oko Kosova, koje je izrekao u intervjuu za Deutsche Welle. Dok iz Republike Srpske dolaze optužbe da je uzdrma odnose između Srbije i Bosne i Hercegovine, iz Srbije sazivaju sjednicu Savjeta nacionalne bezbjednosti, iz Izetbegovićevog kabineta poručuju da je izjava izvučena iz konteksta i pogrešno protumačena. Mirna Sadiković ima detalje.
Što se mene tiče, Kosovo je do sad trebalo biti priznato. To se će naljuti, naravno, moje kolege. Ali naši pokušaji da se to uradi samo su nanijeli štetu odnosima unutar Bosne i Hercegovine. Ništa nisu pomogli Kosovo.
Ovako je glasila izjava Bakira Izetbegovića, bošnjačkog člana predsjedništva, u intervju za Deutsche Welle. Odmah se oglasio njegov kolega iz Republike Srpske, Mladen Ivanić, koji je ocijenio da je ta izjava svjesno stvaranje negativnog ambijenta i da nije slučajno što je izrečena nekoliko dana pred odlazak BiH delegacije u Beograd.
Nema ništa od priznanja, niti će ga biti. Svi instrumenti su mi na raspolaganju, pa ako treba i sazivanje posebne sjednice Narodne skupštine. Ovo je očito svjesno pravljenje negativnih odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine. Ovakvim stavom gospodin Izetbegović ne poštuje teritorijalni integritet Srbije, a očekuje da Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.
Iz Izetbegovićevog kabineta tvrde da su izjave izvučene iz konteksta. U saopštenju se kaže:
dijelove intervjua kojeg je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović dao njemačkom Deutsche Welleu, novinska agencija Tanjug prenijela je netačno, izvan konteksta i tendenciozno, iskrivljujući samu suštinu izjave. Tako prenesena informacija izazvala je seriju neprimjerenih i predimenzioniranih reakcija.
Oštre reakcije stigle su iz Srbije, čak i od predsjednika Aleksandra Vučića, koji kaže kako Izetbegovićeve izjave komplikuju mnogo toga u regionu.
Ja mislim da je taj intervju koji donosi brojne promjene u dugoročnom smislu, mnogo toga se promijenilo tim intervjuom i nije samo priča o tome da se nada priznanju Kosova i da je to trebalo da se učini. Neću govoriti šta će biti srpski odgovor, želim da prođe nekoliko dana, ali šta bi bilo da sam izgovorio, ne daj Bože da Republika Srpska treba da bude nezavisna.
No hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović kazao je kako nisu bitni lični stavovi političara kada je zvanični stav predsjedništva Bosne i Hercegovine da se odnos prema Kosovu isključivo bazira na zvaničnoj politici Beograda.
Imamo jedan jasan stav, ja bih to mogao nazvati faktički našim službenim stavom u Bosni i Hercegovini, da odnosi prema Kosovu će biti onakvi kakve moramo jednostavno usuglasiti sa prijateljima s kojima ćemo imati službenu posjetu 6. i 7. u Beogradu, Srbiju. Znači, ne dolazi u obzir bilo kakva rasprava o bilo kakvim temama, a da na toj razini to nije suglašeno. Znači, ja ne znam što je kolega Izetbegović kazao oko toga, ali sam siguran da te aktivnosti će pratiti prije svega zvaničan službeni stav službenog Beograda.
Profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Nedžma Džananović-Miraščija smatra da je ovo još jedna situacija u kojoj političari, umjesto da rješavaju mnogo važnije probleme građana, pribjegavaju vještačkom pravljenju afera tamo gdje ih zapravo nema.
Bosna i Hercegovina niti je razmatrala priznanje Kosova, niti je takva inicijativa pokrenuta i zapravo je cijela afera je ono što bismo rekli non-existent. Ovdje nema afere, osim naslovnica bombastičnih u srbijanskim medijima. Ono što je gospodin Izetbegović rekao je ono što je činjenica već duže vrijeme, odnosno od trenutka proglašenja nezavisnosti Kosova, situacija u Bosni i Hercegovini je takva kakva jeste. I tamo gdje ne postoji vanjsko-politički konsenzus, takve se odluke naprosto ne donose. Bez obzira što je sasvim legitimno konstatirati da postoje različita mišljenja po određenim vanjsko-političkim pitanjima, uključujući i nezavisnost Kosova. Mislim, ono što se zaista može nakon ovoga poručiti iz Sarajeva u sasvim dobrosusjedskom duhu jeste ono, iskreno želimo da sve vaše sigurnosne afere i svi razlozi za sazivanje Savjeta za nacionalnu bezbjednost budu ovakvog karaktera.
Pitali smo građane Sarajeva i Banja Luke kako je njihovo mišljenje o tome treba li ili ne Bosna i Hercegovina priznati Kosovo.
Esad Mehanović, pa mislim da nije bilo ni političke volje u Bosni, a mislim da je to trebalo davno uraditi.
Varam, ne znam, zbog svađe mira, bolje da ostane ovako status quo.
Sanja, ne znam, moramo imati konsensus. ako se država i svi koji čine ovu državu slože sa tim, zašto ne?
Osman Malkić, ja sam musliman, ali ja mislim da je Kosovo ukradeno. Ono, iskreno govoreći.
Slavko Jokić. To što Bakir izjavlje, ništa ne znači. Zna se kako to se odlučuje i možda je previše galame oko toga.
Podsjećamo, Kosovo je proglasilo nezavisnost 17. februara 2008. godine. Prema podacima Ministarstva vanjskih poslova Kosova, do sada ga je priznalo 114 država. Prema podacima Ministarstva vanjskih poslova Srbije, priznalo ga je 104 države. Od zemalja regiona nezavisnost Kosova priznale su Slovenija, Hrvatska, Crna Gora i Makedonija. U Bosni i Hercegovini o priznavanju Kosova zvanično nije pokrenuta inicijativa. O tome odlučuje tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine u čijoj nadležnosti je kreiranje vanjske politike i koje sve odluke može donijeti jedino konsenzusom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nedavne izjave predsjednika Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sandžaka Sulejmana Ugljanina su još jednom podgrijela atmosferu u tom dijelu Srbije. On je između ostalog tražio povlačenje srpske policije i vojske iz Sandžaka, kao i utvrđivanje datuma raspisivanja izbora za organe Sandžaka. Slušamo Amelu Bajrović.
Bošnjačko nacionalno vijeće saopštilo je da državni vrh Srbije, koji čine, kako tvrde, srpski ekstremisti koji su bili inspiratori genocida i drugih zločina nad Bošnjacima 90. godina, širenje mržnje i netolerancije na sve načine pokušava da izbaci Bošnjake iz političkog života. U saopštenju ovog nacionalnog organa stoji da posebno zabrinjava činjenica da su Bošnjaci koji se nalaze na visokim funkcijama u vladi i skupštini primorani da putem medija budu ti koji će najviše osporavati bošnjačkom narodu ostvarivanje prava garantovanih ustavom i zakonima. Vijeće je na ovaj način reagovalo na brojne komentare koji su uslijedili nakon što je predsjednik ovog tela Sulejman Ugljanin tražio povlačenje srpske policije i vojske iz Sandžaka, kao i utvrđivanje datuma raspisivanja izbora za organe Sandžaka, pozivajući se na referendum o autonomiji iz 91. godine.
Datum za uspostavljanje evropskih snaga bezbednosti i uspostavljanje evropskih pravosudnih organa u Sandžaku. Datum za povlačenje srpske policije, srpske vojske, srpskih tajnih službi sa teritorije Sandžaka.
On predlaže da se u međuvremenu radi saradnje Bošnjaka i Srba u roku od 3 mjeseca usaglasi nacionalna struktura u svim državnim organima u Sandžaku, kao i da se rasvetle svi zločini počinjeni nad Bošnjacima tokom 90. godina, ali i drugim stanovništvom. Ugljaninova lista za bošnjačko jedinstvo na izborima za nacionalne savete 2014. godine osvojila je većinu u Bošnjačkom nacionalnom vijeću sa 19 većnika, dok lista za Bošnjake Sandžake muftiju, bliska narodnom poslaniku i bivšem muftiji Muameru Zukorliću, ima 16 većnika. U Zukorlićevoj listi se ograđuju od Ugljaninovih stavova, tvrdeći da su oni lični i da predstavljaju njegov hir i želju da bude u centru pažnje. Šef kluba većnika za Bošnjake Sandžake muftiju Jahje Fehratović kaže da za Ugljanina prava Bošnjaka u Srbiji zavise od njegove trenutne pozicije u vlasti.
Kada je na vlasti ministar u vladi Srbije, a ne kako on reče srpskoj vladi, prava Bošnjaka u Srbiji nikada nisu bolja. Sandžak nikada nije u boljoj poziciji. Međutim, kada to više nije tako, prava Bošnjaka su ugrožena, Bošnjaci su najugroženiji narod i podhitno treba ocijepiti Sandžak. Kao što ni većina Bošnjaka ne stoji za ovih stavova, ne stoji ni lista za Bošnjake Sandžak i Mufti Ugljanin nema pravo ni tu ime vijeća, ni tu ime Bošnjaka da traži i da iznosi ovakve stave koje su pogubne po sve nas.
U Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave smatraju da je Ugljanin ovom izjavom daleko izašao iz onoga što je zakonom propisano da rade saveti nacionalnih manjina. Državni sekretar Ivan Bošnjak kaže za Radio Slobodna Evropa da je njihov posao zaštita kulturnog identiteta, obrazovanja, informisanja i službene upotrebe jezika i pisma, a nikako teritorijalni integritet i politička autonomija. Novopazarci nerado komentarišu Ugljaninove izjave, a jedan od retkih koji je pristao na razgovor sa nama na ovu temu, Rešit Ređović, kaže da nije zadovoljan radom pravosuđa i policije, ali da ipak ne podržava Ugljaninove stavove.
Nema veze Srbin musliman, to nalazi kod u obzir uopšte, nego jer stvarno smo mi ugroženi na odnosu Srbije. A mi smo lojali to Srbiji, mi nemamo druge države nego Srbiju.
Njegov sugrađanin Aleksandar Nićiforović smatra da na priču o autonomiji Sandžaka ne treba reagovati jer je mnogo puta do sada ispričana. I Sjenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Slobodna Evropa.org.
Viši sud u Beogradu osudio je utorak 4 osobe na uvjetne kazne zbog napada na ambasadu Sjedinjenih Država nakon mitinga Kosovo je Srbija u februaru 2008. Trojica optuženih su oslobođeni zbog nedostatka dokaza. Stručnjaci ukazuju na činjenicu da ni poslije gotovo 10 godina od rušilačkog nasilja na ulicama Beograda nisu procesuirani oni koji su organizirali i podsticali ovo nasilje. Američka ambasada izrazila je čuđenje što u sudskom procesu niko od optuženih nije osuđen na zatvorsku kaznu, saopćivši da podržavaju vladavinu prava i da se traži da pravda bude zadovoljena u ovom slučaju, zabilježio Dušan Komarčević.
Na 6 mjeseci uslovno, na period od 2 godine, osuđeni su Dejan Vučković, Dragan Marinkov i Marko Novitović. Na 5 mjeseci uslovno, na 2 godine, osuđen je Milan Tomas, dok su Đorđe Tomin, Nikola Kosanović i Filip Backović oslobođeni krivice zbog nedostatka dokaza. Tužilaštvo je teretilo optužene da su ispred tadašnje zgrade ambasade SAD u ulici Kneza Miloša u centru Beograda izazvali opasnost za život ljudi i imovinu, pošto su posle mitinga organizovano došli i gađali zgradu kamenicama, bakljama i drugim predmetima i izazvali požar. Obrazlažući presudu, sudija je rekla da su osuđeni bili sposobni da shvate značaj svog dela kojim su izazvali opasnost. Sud je ocenio da dolazak do ambasade SAD nije bio slučajan, već da ih je, prema Novitovićevoj izjavi, da tamo odu pozivao čovek pomoću megafona. Želimir Čabrilo, branilac Nikole Kosanovića, rekao je medijima da je sud razmatrao jedan čisto politički događaj, s obzirom na to da je, citat, bila politička odluka da se organizuje ovaj miting, kraj citata, i da se ljudima iz raznih delova Srbije organizuje prevoz do Beograda.
Iznad svega politička odluka je bila da se ukloni obezbeđenje kod ambasada u ulici Kneza Miloša, uključujući i ambasadu Sjedinjenih Država. Sa svega iznetog smatram kao građanin i kao pravnik da bi mnogo bilo bolje i korisnije za Republiku Srbiju da je ovaj politički događaj rešavala političkim sredstvima.
Ovo je druga prvostepena presuda u ovom slučaju, pošto je prvu prošle godine ukinuo apelacioni sud i naložio ponavljanje suđenja zbog, kako je obrazloženo, nerazumljivosti i protivurečnosti. Na podizanje optužnice za paljenje američke ambasade čekalo se više od 4 godine od održavanja skupa Kosovo je Srbija, koji je organizovao državni vrh na čelu sa tadašnjim premijerom Vojislavom Koštunicom uz podršku dela opozicionih stranaka, a nakon što je 17. februara 2008. Kosovo proglasilo nezavisnost. Na skupu je, između ostalih, govorio i tadašnji premijer.
Srbijo! Šta je Kosovo? Gde je Kosovo? Čije je Kosovo? Nekog među nama ko nije sa Kosova!
Nakon održanih govora, povorka u kojoj je bilo više hiljada ljudi uputila se ka hramu Svetog Save, a u toj šetnji odvojila se veća grupa huligana koja je u višečasovnom rušilačkom pohodu zapalila ambasadu SAD i oštetila predstavništva Nemačke i Hrvatske. Policija se tada povukla i reagovala tek pošto je diplomatsko sedište Sjedinjenih Država zapaljeno, a jedan od demonstranata koji je ušao u objekat poginuo u požaru. Pravnik Slobodan Beljanski kaže da svaka pravna država mora da pruži sigurnost međunarodnim predstavništvima i da adekvatno kazni one koji su odgovorni za napade na njih, a mere koje je Viši sud izrekao, prema rečima našeg sagovornika, pokazuju da nije bilo spremnosti da se udovolji ovom zahtevu.
Ipak, trebalo imati na umu da su u pitanju takozvani sporedni igrači i da krivični postupak nije usmeren ni protiv inspiratora, podstrekača i organizatora napada na ambasade, ali ni onih koji su nesumnjivo odgovorni za njihovu nedovoljnu zaštitu ili za opstrukciju zaštite. Pretpostavka je naravno da je tužilaštvo samostalno, a sud nezavisan, ali kada je posredi politički slučaj par excellence kao što je ovaj, sumnjam da je ostvareno i jedno i drugo načelo.
Mediji su u julu ove godine preneli da je Višem sudu u Beogradu prosleđena optužnica Višeg javnog tužilaštva protiv pet policijskih službenika koji su komandovali policijom tokom februarskih nereda. Ni u sudu, ni u tužilaštvu, međutim, nisu rekli imena osumnječenih pošto optužnica još nije potvrđena. Eventualna politička odgovornost za ovaj događaj nikada nije utvrđena. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prema svim relevantnim istraživanjima na temu tolerancije prema drugom i drugačijem, Crna Gora se kao društvo u tom smislu ne može pohvaliti visokim rejtingom. Toga su, čini se, svjesni i građani, ali i stručnjaci. Na Međunarodni dan tolerancije Radio Slobodna Evropa je pitao Podgoričane na ulici da li žive u društvu koje je tolerantno ili u društvu u kojem se, na razlike, ne gleda baš blagonaklono, priredio Predrag Tomović.
Jelena nije iz Crne Gore, ali već godinama živi i radi u Podgorici i primjećuje da su njeni stanovnici u najvećem broju netolerantni, pogotovo prema različitostima. Pored ostalih razloga, zašto je to tako, izdvaja ekonomsko-socijalni.
Generalno mislim da ljudi jesu agresivni, posebno prema ljudima koji imaju različite stavove, poglede na svijet i sami su različiti.
Šta su ključni razlozi? Je li to taj neki socioekonomski?
Mislim da to su to lična nezadovoljstva, a sad to ovisi od osobe do osobe. Neka vjerovatno ima taj neki socijalni segment, neka ima neko lično nezadovoljstvo emotivno. Mislim da je to individualno, da to zavisi od čovjeka do čovjeka. Ali da je na prvom mjestu ta socijalna priča.
Tijanu, Branka i Danicu pitali smo da li je crnogorsko društvo društvo tolerantnih ili agresivnih građana i koji su uzroci tog pojačanog naboja u ponašanju koji je sve prisutniji u svakodnevnom životu.
Ne mogu reći ni agresivnih, a ni tolerantnih.
Dakle, negdje u nekoj sivoj zoni, tako da nazovem. A što to znači?
Pa to znači da ima više elemenata agresije, a manje tolerancije, ali ima jedno i drugo, znači postoji u društvu. Ja mislim kad bi ljudi malo bolje živjeli, da bi bili tolerantni, kulturni, ljubazni.
Postoji i jedno i drugo. Nažalost, ima i netolerancije. Ja sam dijete socijalizma. Znači, pod Titovom krunom sam rastao i razvijao se. Ovo nije tada postojalo, jer smo svi bili jednaki. Sada, ovaj disbalans koji postoji u društvu, prvo, materijalna strana ta koja uslovljava ovakav način ponašanja, pod broj jedan, a drugo, jedna vrsta zavisnosti koja postoji među ljudima.
Nije ni socijalno, ni samo mislim da je nedostatak vremena, što je više sve prešlo možda na neke telefone.
A misliš otuđenost ljudi?
Jeste, previše. Nema komunikacije između osoba. To je jedan od najvećih uzroka. Netolerancija.
Tolerancija se uči od malena, kaže za Radio Slobodna Evropa psihološkinja Lidija Mirković. Svjedoči porastu netolerantnog ponašanja među najmlađima, koja je, kako ističe, naslijeđena od roditelja. Kao ilustraciju navodi sljedeći primjer.
Bila sam u prilici da provedem nekih nedjelju dana u Italiji na proleće i shvatila sam da oni stalno nešto čekaju. Da se niko ne nervira zato što se ljudi čekaju svoj red da završe neki posao. Mi čekamo u banci, da kažem, 15 do 20 minuta najviše. Mi smo strašno nervozni i pokušavamo da nađemo nekog koga poznajemo s one strane pa da preskočimo red. Mi stajemo s pogrešne strane reda nadajući se da nas niko neće opomenuti pa ćemo mi završiti brže od ostalih. Mi zapravo nemamo odnegovanu toleranciju. Mi kod generacije zrelih godina, što je ovako vrlo veliki problem, jer oni vaspitavaju sljedeću generaciju. Pa oni sljedeću i tako red. Znači ta neka nestrpljivost, to neko stavljanje sebe stalno egocentrično u prvi red, zapravo je netolerant.
Psihološkinju Mirković pitali smo i prema kojim društvenim grupama smo najnetolerantniji i zašto.
Po meni ovdje nije to problem nekakve kategorije prema koje smo netolerantni. Mi smo generalno netolerantni.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti razgovor sa poljskom aktivisticom za ljudska prava Martom Lempart. Govorimo o borbi za vlast u Bosni i Hercegovini. U Srbiji samo nakon 2 mjeseca ostavku podnijela direktorica Agencije za borbu protiv korupcije. U Hrvatskoj je zbog korupcije uhapšena jedna sutkinja i nekoliko poslovnih ljudi. Kineski turisti u Crnoj Gori. Toliko uvodu, opširnije u nastavku emisije.
slobodnaevropa.org.
Ugledna poljska aktivistica za ljudska prava Marta Lempart u intervju za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da su aktivisti nevladin sektor u Poljskoj razočarani ponašanjem Evropske unije, jer Unija kupuje laži i pristaje na ono što radi poljska vlada, dok istodobno Katolička crkva podržava neonacistički i neofašistički pokret u Poljskoj. Tens of thousands of nationalists, deseci tisuća ekstremnih nacionalista marširali su u prošlu subotu glavnim gradom Poljske na dan nezavisnosti te zemlje. Nosili su transparente na kojima je pisalo Bijela Evropa, Evropa mora ostati bijela ili molitva za islamski holokaust. Mogle su se čuti zastrašujuće poruke, a marš je nazvan Maršom Patriota. Što se to zapravo događa u Poljskoj?
We have the neonazism and neofascism.
Imamo neonacizam i neofašizam koji se uvijek vukao nekako po strani, ali sada imamo vladu sastavljenu od populista i desničara koja to podržava, dopušta i podstiče. Ovi marševi nisu bili samo u Varšavi, već i u drugim gradovima širom Poljske. U Vroclavu smo blokirali neonacistički marš sa porukom "Ovdje počinje granica pristojnosti", no ministar unutrašnjih poslova izjavio da je ponosan na bake, skandiranja i postere koji su se mogli vidjeti. Znači, vlada to postiče, a lokalne vlasti od toga okreću glavu, što je vrlo, vrlo zabrinjavajuće. Sada se više nemamo kome obratiti radi onoga što se događa u zemlji. Zbog toga se ovdje u Vroclavu, ali i u Varšavi, 12 žena odlučilo blokirati marš neonacista, jer nijedna žalba lokalnim vlastima da ne dopuste marš nije razmatrana, iako su neonacistički i neofašistički skupovi zabranjeni po poljskom ustavu i zakonu. No lokalne vlasti se pretvaraju da ne vide što se događa i nisu spremni zabraniti takva okupljanja, pa i onda kada se koriste vatrene baklje i opasni materijali. Policajci samo okrenu glavu na drugu stranu, pa iako vide nekoga da je počinio kriminalno djelo tokom marša. Mi nemamo podršku vlasti. Razumijem, radi se o desničarskoj populističkoj vladi, ali i na lokalnim nivoima gdje na vlasti nijesu desničari i populisti, vlasti se plaše reagovati i zabraniti neonacističke skupove. Kao građanima nam nije preostalo ništa drugo već i da ih blokiramo kontraprotestom i u Varšavi i u Vroclavu. To nije nešto što smo željeli, ali građanski neposluh nam je sada posljednje oružje kojim raspolažemo. Poljski neonacisti žele da od Poljske naprave središte evropskog neonacizma i neofašizma. Zato su im na skup došli istomišljenici iz cijele Europe.
A kakva je uloga Katoličke crkve, jer se tokom subotnjeg marša uzvikivalo katolička nesekularna Poljska?
To je zbog Katoličke crkve koja dopušta pa i podstiče, jednako kao i vlada, neofašizam. U oči marša dogodio se jedan incident. Tokom mise u crkvi jedna je žena nosila natpis o tome da je rasizam zlo i grih, što je svojedobno rekao i papa Jovan Pavle II. Protjerana je, mlatili su je i udaljili iz crkve vjernici koji su bili na misi. Svećenik nije prestao držati misu dok su ženu tukli, već je pozdravio i blagoslovio održavanje predstojećeg neonacističkog i neofašističkog marša u Varšavi. Dakle, Katolička crkva prilično podržava i odobrava neonacistički i neofašistički pokret u Poljskoj.
Is very, very much connected to and very approving towards the neo-Nazi and neo-fascist movements in Poland.
Da li ste kao Poljakinja preplašeni zbog ovoga što se događa u zemlji? Kakva će biti budućnost mladih generacija u Poljskoj?
I'm very pessimistic now because there are more and more bad things happening now. We have this.
Trenutno sam pesimistična jer se vrlo loše stvari sve više dešavaju. Sada imamo takozvani slučaj Ustavnog suda kojeg zapravo više više nemamo. Slijedit će novi napad na naša reproduktivna prava. Pokušat će zabraniti abortus. Moramo se pripremiti za tu borbu, no događa se još mnogo toga. Nedavno je policija pretresla kancelarije nevladinih organizacija koje se bave pravima žena i oduzela kompjutere. To je bio dan nakon godišnjice obilježavanja prošlogodišnjih protesta. Oni nas žele prestrašiti. Bilo je još takvih stvari, no mi smo i dalje jedna organizovana snaga i najmanje što možemo je zaustaviti neofašiste. Uostalom, pred 60.000 onih koji su u Varšavi marširali bilo je 12 žena.
Odgovor Europske unije prema službenoj Varšavi nije sasvim određen. Brisel poziva na dijalog, ali poljska vlada na njega ne odgovara. Što uraditi?
Vrlo smo razočarani ponašanjem Europske unije i kako ona kupuje laži i pristaje na ono što radi naša vlada. Uvjereni smo da to nije vlada koja treba uživati povjerenje unije. Europske institucije ne bi trebale tu vladu više tretirati kao ravnopravnog partnera. Imamo osjećaj da smo prepušteni sami sebi, da nas europske institucije više ne podržavaju. Prošlo je previše vremena, ljudi ostaju bez posla, zatvarani su i sve to se događa na dnevnoj bazi. A Europa i dalje razmišlja i još je zabrinuta sa onim što se događa u Poljskoj.
Intervju sa poljskom aktivisticom za ljudska prava Martom Lempart u cijelosti možete pročitati na našoj internet stranici.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Još odjekuje Ramin glas iz Srebreničkog pakla. Nova tehnologija u službi liječenja strahova i fobija.
Kad stavim ove naočale sad na glavu, bukvalno ono kao da se prebacim u taj svijet. I sad problem je što ima fobiju od pasa. I sad kada je ovaj malo prije ovaj cuk, utiču u kadar, znači s obzirom da je vrlo realno, osjetio sam da mi ono srce počinje brže kucati.
Kako je rijeka Bosna postala odlagalište otpada?
Ovo je bolest i ljude ove koji to rade treba i pokažnjavati sve. Ja bi tako uradio. Nekoga da prati, da vidi kud vuče smeće i kad...
Slobodna Evropa. .org
Zaoštravanje odnosa unutar Bosne i Hercegovine, ali i sa susjedima, posljedica je onoga što su sebi dozvolili politički lideri u zemlji, a za što su im pravo dali građani, stav je analitičara. I dok se na naslovnicama novina nalaze riječi kao što su rat, kriza, prijetnje i nepovjerenje, suština je da se iza svega vodi bitka za vlast koja se najlakše dobija fabriciranjem straha i podjelama. Detaljnije Dženana Halimović.
Sve dok se po etničkom principu donose odluke u Bosni i Hercegovini, a bez jasne državne politike po ključnim pitanjima, stanje neće biti bolje. Stranputica na koju je krenula postdejtonska Bosna i Hercegovina, kako to smatra profesor međunarodnog prava Zari Sejzović, ne dopušta da se mnogo šta mijenja. Bombastični natpisi u novinama, crne prognoze, ali i nacionalne tenzije, dijelom su podržali i sami građani, koji nisu u stanju da podignu kriterije za vlastitu budućnost.
I te stramputice svaki dan i na svakim izborima dolaze na naplatu, ali se ne dešava ništa jer isti ljudi biraju iste ljude, ne koriste vlastite intelektualne umne sposobnosti, ne koriste loše imovinsko stanje svaki dan sve gore da eventualno donesu političku odluku i zaokruže neko drugo ime koje nije po znacima navoda njihovo. Dakle, ja mislim da smo mi taoci etnonacionalnih ili etnokleronacionalnih politika 25 godina i bit ćemo ko zna još koliko, zato što rješenje za ovu situaciju u stvari ne postoji.
Političari niti slušaju, niti čuju mlade ljude koji u redovima stoje ispred ambasada, tražeći bolji život negdje drugo, kaže za Radio Slobodna Evropa sociolog Hidajet Repovac. Ne želi se raditi na gradnji međunacionalnih odnosa i toleranciji, što kaže pogoduje atmosferi za vladanje.
Uništena je međusobna komunikacija, više niko ne komunicira ni u istom toru, a kamoli dva različita tora. A to je posljedica, što bi se reklo, Daytonom stvorenog nacionalističkog okvira unutar kojega se sve odvija, i sistem obrazovanja i zdravstvo, i sva je borba stranaka u svim tim institucijama od univerziteta do osnovne škole, od ambulante do kliničkog centra. I u svim segmentima života je tako. Dakle, tu se bore stranke zapravo za svoj opstanak i za naredne izbore, a ne bore se da čovjeku običnom u Bosni i Hercegovini bude bolje.
No, u krizi se, kako to podcrtava Dženeta Omerdić, profesorica na Pravnom fakultetu u Tuzli, najbolje i vlada.
Nemate političke volje, već uveliko nam je krenula predizborna kampanja i imate sad situaciju da se kao 90. godina stvaraju imaginarni strahovi između postojećih etničkih grupa unutar Bosne i Hercegovine. Realno opasnosti nema, ali na neki način, obzirom da nemate rezultate i realizirane programe iza sebe na koje biste se mogli pozvati, politička predizborna kampanja se bazira na strahu od drugog i drugačijeg. Tako da za budućnost šta ćemo i kako ćemo definitivno zavisi od onih koji glasaju. Dakle, o njihovoj političkoj svijesti i kulturi, ali s druge strane o nedostatku te političke odgovornosti i vizije ključnih političkih aktera.
Kriza izazvana političkim stavom u Bosni i Hercegovini implikacije ima i u Srbiji, a koje suditi prema zaključcima sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost, razmotrena je i mogućnost uvođenja mjera za stabilnost. Bosna i Hercegovina se tako predstavlja kao opasnost po susjede, koji opet neometano, upravo zbog legitimiteta koji im je dao Dejtonski sporazum, obilato koriste svoju mogućnost da šire ideje. Zarije Sejzović.
Velikodržavne težnje su našle svoj ustavni odraz u odredbi koja kaže da entiteti imaju pravo da zaključuju sporazume o specijalnim paralelnim odnosima sa susjednim državama, tako da sam ustav legitimira na neki način miješanje pan i neodmjereno unutrašnje stvari države Bosne i Hercegovine. Naravno da bi ona da je normalna država koja ima svoj nacionalni, dakle državni interes, mogla na tako nešto reagovati, jer ako se radi o protuustavnim, a radi se o protuustavnim miješanjima unutrašnje stvari države, jer ti sporazumi imaju svoje granice, onda bi trebalo nešto poduzeti da se uzvrati na takve udarce preko Drine i preko Une. Međutim, Bosna i Hercegovina ovakva kakva je država kolonijalnog tipa pod međunarodnom upravom sa etničkim tenzijama koje su potpuno besmislene, iracionalne i kontraproduktivne, mi ne možemo uraditi apsolutno ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Paks uzvoni sreća ne može da potraje dugo. Tek što se diplomatija Srbije, a sa njom i sve što u Srbiji rodoljubivo osjeća i misli, poradovalo epohalnoj činjenici da je prijateljski i slobodarski Surinam otpriznao nezavisnost Kosova, Kadri je podmukao udarac stigao s druge, pri tome sasvim bliske strane, piše u posljednjoj kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić, aludira na sada već čuvenu izjavu Bakira Izetbegovića. Ovde slušamo odlomak.
Izjava je da zloupotrebimo Marka Tvena tačna, ali malo preuranjena. Izetbegović je u stvarnosti rekao da se nada da će BiH jednog lepog dana, bolje pre nego kasnije, priznati nezavisno Kosovo i da se on za to odavno zalaže, što nikome nije ama baš ništa novo. Razlika između stvarne izjave i njenog tumačenja nije stvar nijansi, nego je fundamentalna, već i zbog načina na koji funkcioniše složena, da ne kažemo bizarna struktura vlasti u Bosni i Hercegovini. Drugim rečima, može se Izetbegović nadati čemu hoće, stvari u praksi funkcionišu bitno drugačije, odnosno ova se vrsta odluka ne može doneti bez konsenzusa triju političko-etničko-teritorijalnih sastavnica postdejtonske Bosne i Hercegovine. I to podjednako dobro znaju i Bakir Izetbegović i Milorad Dodik i oni u Beogradu koji su ovu pseudo izjavu podigli na nivo malte ne objave rata s teatralno sazivanjem varedne sednice Saveta za nacionalnu bezbednost. Te bi se valjda cela Srbija imala braniti od jednog intervjua, pri tome sumnjivo tendenciozno interpretirano. Pa dobro, čemu ovo suvišno zamešateljstvo? Čemu igra namerno pokvarenih telefona? Da li su u Bosni i Hercegovini možda blizu izbori? O, da. I Izetbegoviću i Dodiku potrebni su novi patriotski krediti, a najbolje će ih najjeftinije i najpouzdanije dati jedan drugom kao iskusni najbolji neprijatelj.
Kolumnu Teofila Pančića u celini čitajte na internet stranici slobodnaevropa.org.
Grom iz vedra neba osvanula je u Srbiji vijest da je Majda Kršikapa, direktorica Agencije za borbu protiv korupcije, nakon samo dva mjeseca obavljanja funkcije podnijela neopozivu ostavku. Svoje iznenadno napuštanje funkcije najprije ničim nije obrazložila, da bi onda pomenula porodične razloge. Drugo objašnjenje ona ili bilo ko od članova agencije nisu željeli iznijeti u javnost. Priču ima Branka Trivić.
Za samo dva mjeseca od izbora na mjesto direktorke Agencije za borbu protiv korupcije, Majda Kršikapa pokrenula je vanrednu kontrolu imovine 14 funkcionera, među kojima su bivši predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, poslanik Čedomir Jovanović, ali i aktuelni gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Agencija je pre desetak dana objavila i izveštaj o troškovima kampanje za predsjedničke izbore, u kom je obelodanila podatak da je kandidat Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić imao ubedljivo najveći broj individualnih donatora, čak njih 6940 doniralo je istovetne sume od 40.000 dinara, pri čemu su mnogi primaoci socijalne pomoći. Vučić je objasnio da su to bile uplate trećih lica, što predstavlja indirektno priznanje o kršenju zakona. Sličan način prikupljanja desio se i 2014. tokom parlamentarnih izbora, ali je tada agencija zbog sumnje u pranje novca zatražila dodatne provere. Da li od Majde Kršikape, posebno s obzirom na to da sledi izborna godina, vlast očekivala da zaustavi ili da uopšte ne pokreće ove osetljive teme, posebno poreklo imovine beogradskog gradonačelnika Siniše Malog i pomenutih gotovo 7000 istovetnih donacija predsjedničkom kandidatu koalicije oko Srpske napredne stranke Aleksandru Vučiću iz džepova socijalnih slučajeva. Zlatko Minić iz Transparentnosti Srbija kaže da su ove aktivnosti Kršikape, njene najave zakonskih promjena u finansiranju političkih stranaka i novog zakona o borbi protiv korupcije, od kojeg očekuje da na precizniji način uredi pre svega pitanje sukoba interesa i akumulacije javnih funkcija, mogle stvoriti utisak građana da je ovakav njen profesionalni entuzijazam u najavi mogao pogoditi i frustrirati vladajući politički vrh, tako da se njen iznenadni odlazak može dovesti u vezu sa tim. Kršikapa je, kaže Minić, tokom dva mjeseca ostavila utisak spremnosti da unapredi rad ovog nezavisnog državnog organa, što je verovatno bilo veliko neprijatno iznenađenje za aktuelni politički vrh.
I kada pod svim tim podvučemo konačno debelu crtu, dobijamo to da se ide u strahovitu marginalizaciju agencije, a da je, čini mi se, na neki način to i cilj ove vlasti koja je postavljena još 2012-13. kada se tada prvi potpredsjednik vlade proglasio koordinatorom opšte borbe protiv korupcije i vođom borbe protiv korupcije, nije želeo bilo kakvu konkurenciju. Tako da smo se doveli u takvu situaciju da će se potpuno marginalizovati sva nezavisna tela i da zaista neće biti konkurencije i da onda možda ćemo imati na kraju neke partijske organe koji će preuzeti ulogu agencije.
Zaključuje Zlatko Minić. Kršikapa je izgleda htela da deluje profesionalno i samostalno, ne pristajući na vladajuće političke uticaje. To je uostalom i rekla u emisiji Pravi ugao televizije Vojvodine 30. oktobra.
Ja prosto neću da prihvatim da neko vrši pritisak ili da na agenciju, bilo na zaposlene, ovdje se radi o integritetu same agencije.
Samo dve nedelje od te izjave usledila je njena neopoziva ostavka. Mnogi smatraju da je Kršikapa podnošenjem ostavke poslala poruku i političkoj eliti i javnosti, da institucije nisu nezavisne i da direktor Agencije za borbu protiv korupcije ne može samostalno da obavlja svoj posao. Iznenadni odlazak, tako reći, tek izabrane čelnice agencije, verovatno je rezultat sukoba između njenog visokog unutrašnjeg profesionalnog naloga i suženog političkog prostora da svoj posao obavlja, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Zoran Stojiljković, nekadašnji član odbora Agencije za borbu protiv korupcije.
Sve ovo jeste neka vrsta dramaturškog zapleta. Poformirati instituciju, dati je neka poluovlašćenja koja ne može da iznese do kraja, da ih procesuira do kraja, jer uvijek se obacite do krivične prijave tužilaštvu koja kao posljednja linija odbrane režima stvar pokrene ili ne pokrene. A s druge strane, očito da imate sužen politički prostor u kome kad se radi o visokopozicioniranim pripadnicima vlasti uvijek krene ta vrsta nekakve političke zaštite koja se onako populistički uvija u nešto što nije ni za dramsku seriju.
Ocenjuje Stojiljković i zaključuje da je suviše veliki jaz između očekivanja demokratske javnosti i očekivanja javnosti političkih funkcionera kojima se agencija bavi, uključujući i partije u partokratskom režimu, tako da je to još jedna potvrda da je pozicija rukovodećih ljudi u nezavisnim državnim organima izuzetno teška. Politički inženjering nad Agencijom za borbu protiv korupcije zaista je vidljivi golim okom. Posle odlaska prethodne direktorke Tatjane Babić, krajem decembra prošle godine, najvažniji nezavisni državni organ antikorupcijske borbe čitavih 9 mjeseci nije imao direktora i radio je u krnjem sastavu. Iako odbor agencije bira direktora, članove samog odbora bira parlament, odnosno skupštinska većina. I tu je ključ nesamostalnosti tog tela. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatska policija privela je sutkinju Zagrebačkog trgovačkog suda i najeksponiranijeg hrvatskog stečajnog upravitelja pod sumnjom da su izvlačili novac iz tvrtke u stečaju. Njih dvoje i trojice biznismena sumnjiči se da su prisvojili preko 3,5 milijuna eura. Mediji već godinama upozoravaju na takve slučajeve, a represivni aparat reagira tek sada, kada je prekasno, upozoravaju naši sugovornici, ali i sindikat. Više zna Eni Zebić.
5 osoba privedeno je zbog sumnje na desetljeće duge malverzacije sa stečajima niza poduzeća u kojima je umjesto za plaće radnicima i plaćanje dugova tih poduzeća u džepove jedne sutkinje Trgovačkog suda, njenog omiljenog stečajnog upravitelja i trojice poslovnih ljudi otišlo preko 3,6 milijuna eura. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Radi se o jednoj akciji koja traje već od prosinca 2016. godine, dakle policija u suradnji sa samostalnom službom za financijske istrage Porezne uprave i u koordinaciji sa DORH-om rade na ovom predmetu.
Uhićeni su sutkinja Trgovačkog suda Vesna Malenica, stečajni upravitelj Pero Hrkać i njegova tajnica i dvojica poslovnih ljudi, dok je policiji za sad nedostupan također osumnjičeni poslovni čovjek Milan Lučić, javnosti poznati kao nositelj glavne muške uloge u poznatom Severininom video uratku iz 2004. Imovina se izvlačila iz stečajne mase poduzeća čije stečajeve po odluci sutkinje Malenice vodio stečajni upravitelj Hrkać. Tu uloga suda ne prestaje, podsjeća za naš program profesor Zagrebačkog pravnog fakulteta Josip Kregar.
Sud je ona instanca, stečajni sudac, u ovom slučaju sutkinja, koja nadgleda poslovanje, zakonitost djelovanja stečajnog upravitelja. Ovdje se pokazalo, po svemu sudeći, da postoje izvjesni dogovori.
Hrkać je stečajni upravitelj od 99. i omiljeni je stečajac sutkinje Malenice. Među ostalim od 2002. vodi stečaj Glumine banke koji još nije dovršen. Od 2012. vodi stečaj tvornice željezničkih vagona Gredelj, gdje je preko pola zaposlenih završilo na burzi, tvrtka preseljena na periferiju grada, a o Hrkaću ovisi sudbina 12 hektara stare lokacije u središtu Zagreba. Mediji prenose detalje iz istrage kako su koristi od njegovih poslova imali sutkinja, sam Hrkać, širok krug njegove rodbine i trojica poslovnjaka koji su osumnjičeni. Glumac Milan Lučić odveo je svoju tvrtku Amfora Maris u stečaj, ali mu je stečajni upravitelj Hrkać, kojeg je na to mjesto imenovala nitko drugi nego sutkinja Malenica, omogućio da preko druge tvrtke izvuče vrijednu nekretninu iz stečajne mase, odmah je proda jednom trgovačkom lancu i zaradi više milijonski iznos. Ključ je uigrana timska igra, pojašnjava za naš program istraživačka novinarka Jutarnjeg lista Slavica Lukić.
Ključ priče su te sprege između suda sa Trgovačkog suda i stečajnih upravitelja, jer ti imaš učestale parove, uvijek isti sudac u velikim predmetima uzima uvijek istog stečajnog upravitelja. Veliki predmet znači tamo gdje tvrtka ima veliku imovinu, a odlazi u stečaj. I na to se upozorava u medijima godinama. A zašto nadležne institucije reagiraju tek sada, kad je prekasno, to je drugo pitanje.
Navodno kako bi se izbjeglo namještanje, kompjuter na sumce određuje koji će stečajac dobiti koju tvrtku, ali postoji gumi paragraf da u iznimno vrijednim slučajevima ipak sudac imenuje stečajca. Prošle godine sutkinja Malenica takvu iznimku napravila čak 8 puta, i to svih 8 puta imenujući Hrkača. Na sumnjive poslove nisu upozoravali samo mediji nego i sindikati. Sindikalni aktivist Željko Starčević.
Mi smo kod sindikata upozoravali, poslali smo dopis, znači DORH-u, USKOK-u, predsjedniku Trgovačkog suda, upozoravali ministre, leto. Konačno je došlo na vidjelo da je sindikat i ljudi Gredelja su govorili istinu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Sve više kineskih turista u Evropi, od Londona, Rima, Pariza, Praga, a otvara im se i tržište Crne Gore. Osim što je riječ o turistima koji percipiraju Balkan kao jedinstveno tržište i tokom odmora žele posjetiti više država, Kinezi nisu tradicionalni gosti koje najviše zanima plaža, kupanje ili spa programi. Oni vole trošiti na izlete i shopping, a ono u čemu su najzahtjevnije hrana. Bilježi Jasna Vukičević.
Nakon što su početkom ljetnje sezone uvedene vizne olakšice za turističke grupe iz Kine, za Crnu Goru je otvoreno tržište od oko milijardu ljudi koji nemaju Schengen vize. U Crnogorskom turističkom udruženju kažu da je riječ o turistima koji će konačno produžiti sezonu i na zimske mjesece. Predsjednik Žarko Radulović.
I uvijek koji dolaze ovdje lete Peking, Beograd, Prag, pa onda se zadržavaju u Prag par dana, pa se vraća u Beograd, pa par dana, pa dođe u Crnu Goru 3-4 dana i da za Beograd i vataju konekciju za Peking. To je za početak. Mi imamo već sad, paralelno sa ovim, radimo sa Sečuan pokrajinom, sa još nekoliko regiona kineskih koji imaju sve aviokompanije da krenu sa čarter letovima direktno na Crnu Goru. I bitno je da je krenuo, ali spektakularne rezultate ja očekujem za jedno 2-3 godine. To znači Kinezi ne ljeti tu, ne u Kinezi zimi tu i to u značajnom broju.
Osim što je riječ o turistima koji percipiraju Balkan kao jedinstveno tržište i tokom odmora žele da posjete više država, Kinezi nisu tradicionalni gosti koje najviše zanima plaža, kupanje ili spa program. Oni vole da troše na izlete i shopping, a ono u čemu su najzahtjevniji je hrana. Zato se domaći jelovnici moraju prilagoditi kineskoj kuhinji, kaže Radulović.
Oni uglavnom jedu samo svoju hranu. Ja sam prije 2 godine iz Zhengdu, to je Sichuan pokrajina, i Xinjiang, hotelski lanac, koji imaju 250.000 soba u hotelima, 2 kuvara doveo se da obučavaju moje ljude njihovoj kuhinji. Prva 2 dana dok nismo obezbijedili se uslovi papire da mogu da uđu u kuhinju, jeli su hleba i ništa drugo. Treći dan su počeli da idu normalno, kad su sami sebi počeli da spremaju. Znači, hrana je jedna od barijera da budemo uspješni. Moramo da spremamo hranu koju oni vole.
To nam potvrđuju i u prvom kineskom restoranu u Crnoj Gori. Vlasnik Hong Konga Rade Rađanović kaže da se dešavalo i da poneko od gostiju iz Kine poželi da sam pripremi jelo.
Pitao je vodič da li može njihov čovjek da uđe u kuhinju i da on sprema za njih ovaj. I mi smo dozvolili. I on je radio sa našim kuvarima, mi isto i tako da smo se dobro sporazumjeli i istim da budem i mi smo nešto naučili od njih. Prvi put sam vidio da se gambori kuvaju normalno voda, ali u pivu. Samo sa pivo, bez ikakvih drugih začina. Probali mi, baš je onako jedan divan ukus.
A što osim ukusa hrane određuje destinaciju kineskih turista? To smo pitali neke od gostiju iz Sečuana koji obilaze Crnu Goru, od nacionalnih parkova na sjeveru do Kotora i Budve na jugu. I oni mlađe dobi, kao što je Feng Xiang, kažu da im je prva asocijacija na ovaj dio Balkana Jugoslavija.
For me, the Yugoslavia.
Zanima me istorija i zato sam se odlučio na ovaj put, da vidim gdje je bila Jugoslavija. Znam da je ta zemlja bila veliki prijatelj Kine od 1945. do 1992. Nakon što je kineska firma dobila posao izgradnje najvećeg infrastrukturnog projekta u Crnoj Gori, autoputa Bar Boljare, u Crnogorskom turističkom udruženju kažu da otvaranje turističkog protoka između dvije zemlje znači šansu za domaću privredu. A o ovogodišnjim brojkama govori ambasador Kine Cui Zibei.
Ove godine broj kineskih turista u Crnu Goru je ostvario veliki rast i do kraja oktobra ove godine je već realizovan ukupan broj kineskih turista u Crnu Goru iznosi više od 12.000, što je 3 puta više nego za isti period lani.
O potencijalu najvećeg kineskog tržišta za malenu Crnu Goru najbolje govori statističko upoređenje. U svijetu je prošle godine bilo oko 10 miliona turista iz Europe, dok je taj broj iz Kine premašio 100 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakla vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.